Am ajuns în studiul nostru spre această porțiune a Cuvântului lui Dumnezeu, învățând despre funcționarea autorității lui Dumnezeu, modul în care Dumnezeu a rânduit ca această autoritate a sa să funcționeze în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului Celui Viu, și am învățat deja că toată această epistolă este scrisă ca să știi cum să se poarte cineva, cum trebuie să se poarte cineva în casa lui Dumnezeu. Prin urmare, este evident că această carte ne vorbește despre această autoritate și despre standardul pe care Dumnezeu îl așează în casa lui pentru fiecare dintre noi. E adevărat? Am ajuns în porțiunea în care cuvântul, într-un mod deosebit, îi se adresează lui Timotei. Într-un mod special, Pavel îi se adresează lui, ca și rob al lui Dumnezeu, ca și slujitor al lui Dumnezeu, dar îi se adresează pentru că el este lucrătorul bisericii din Efes, dar nu îi se adresează numai lui. Noi toți cei ce suntem în Biserica lui Hristos trebuie să luăm aminte la acest standard înalt pe care Dumnezeu îl așează în Biserica Lui. Am început să vorbim despre rânduielile care sunt punctate în capitolul 1 despre păstrarea sau păzirea revelației, în capitolul al doilea despre practica rugăciunii sau prioritatea rugăciunii, în capitolul al treilea despre promovarea responsabililor, promovarea celor care urmează să ocupe roluri de autoritate delegată din partea lui Dumnezeu și care trebuie să fie la o înălțime clară, evidentă. Acum, în capitolul 4, e o altă rânduială pe care Dumnezeu așează în biserica lui și e un lucru care e o rânduială, e o activitate care este evident în mod special adresată lui Timotei, dar este adresată oricui se află în casa lui Dumnezeu, pentru că în casa lui Dumnezeu fiecare credincios trebuie să persevereze. Este perseverența robului lui Dumnezeu, adică a lui Timotei. Așa după cum știm, orice formă de viață, dacă nu este cu un handicap anume, evoluează, crește, fără să faci nimic special. Da? Suntem copii mici, ne pomenim oameni mari, fără să fi fost trași de urechi, deși s-ar fi putut să se întâmple și asta, dar nu ca să ne lungim, ci ca să fie un semn de disciplină, da? Fără să fim așezați în mașini speciale de lungit oameni, nu? Ne-am pomenit crescând, pur și simplu, datorită faptului că suntem vii și așa funcționează organismul care este hrănit. Orice organism viu crește, se dezvoltă. Așa ar trebui să fie și în Biserica lui Hristos. Evident, păstorul, slujitorul, robul lui Dumnezeu, cei ce sunt puși în roluri de autoritate, ei trebuie să fie un model și în asta. De-aia spune Apostolul Pavel în versetul 15 din capitolul 4, înaintarea ta să fie văzută de toți, de toți. Și această înaintare ar trebui să fie nu numai în dreptul celui care slujește cu Evanghelia, ci această perseverență este o rânduială în standardul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cere să creștem, să creștem, să ne maturizăm, să ne dezvoltăm, să dezvoltăm în ființa noastră evlavia, slujirea, credința, cunoașterea și așa mai departe. Așadar, în capitolul pe care l-am citit, e rânduiala perseverenței robului lui Dumnezeu. E o rânduială clară în standardul lui Dumnezeu. Cine nu crește, nu demonstrează că este viu sau dacă este, are undeva un defect. Da, există ființe care nu cresc, dar nu pentru că sunt complet normal, ci pentru că ceva nu funcționează bine. Se poate întâmpla lucrul acesta. Unde însă toate lucrurile funcționează bine și sănătatea e la locul ei, creșterea e aproape de neoprit. Nu mai te pomenești că se întâmplă această evoluție. Exact la fel ar trebui să fie și din punct de vedere spiritual. Și avem câteva îndemnuri pe care Pavel le așează în capitolul al patrulea, încă o dată, specific omului lui Dumnezeu, dar în același timp și nouă celorlalți, pentru că trebuie să luăm aminte la ele. Primul îndemn este îndemn de protecție. E un îndemn de protecție. El avertizează pe Timotei că sunt oameni care, în loc să persevereze în cunoaștere, în credință, în slujire, ce fac? Se departă, se îndepărtează într-un mod voit, aleg să uite de credința despre care au auzit și să se îndrepte spre învățături false, într-un mod special învățături ale Vechiului Testament, după cum pare în versetul al treilea. Învățături care însă nu ar trebui să existe. Și Timotei și oricine vrea să crească din punct de vedere spiritual, trebuie să se protejeze de astfel de oameni. Obligatoriu trebuie să se protejeze de astfel de oameni. Să nu umble în anturajul lor, să nu se lase influențați de astfel de oameni. Modul în care textul vorbește despre această protecție este prin la versetul 11, e această descriere a acestei protecții. Sigur, dacă vorbim de Timotei, ca și slujitor, el este chemat să protejeze și biserica de asemenea oameni, să se protejeze și pe sine însuși. Dacă vorbim de ceilalți credincioși care n-au răspunderea de a proteja biserica, măcar ei trebuie să se protejeze în așa fel încât să nu intre sub incidența și influența unor învățături care nu sunt din partea lui Dumnezeu și care n-au niciun fel de autoritate, care sunt omenești, care sunt prin mentalitatea omenească aduse. E evident avertizarea care apare mai întâi în această protecție, e avertizat Timotei și sesizați cuvântul, sigur că pe alocuri există idei care ar trebui explicate, dar nu predic expozițional, vorbesc doar despre subiectul care ne interesează, a subliniat cum spune aici, dar Duhul spune cum? Lămurit. Deci nu există niciun dubiu. Nu există niciun semn de întrebare cu privire la faptul că sunt unii care nu vor urma cursul credinței adevărate și a adevărului lui Dumnezeu și se vor depărta și se vor alipi de duhuri înșelătoare, așa cum spune textul sesizați. Sunt caracterizați de fățărnicie, de minciună și au un cuget care nu mai reacționează la absolut nimic. Ce înseamnă însemnați cu fierul roșu? Înseamnă că sensibilitatea lor la cuvântul lui Dumnezeu și la avertizările lui Dumnezeu a dispărut, nu mai există. De fapt, probabil că ați văzut că toți am pățit-o cândva sau au pățit-o careva din jurul nostru, ați văzut că unde este o cicatrice provocată de arsură, acolo poți să pui ce vrei, că simțul e pierdut. E pierdută capacitatea de a simți acele elemente care trebuie să dea semnal creierului că ceva nu este în regulă. Așa-i cu oamenii ăștia. Și ei sunt și astăzi peste tot. Dumnezeu să se îndure de noi. Frații mei, trebuie să fim atenți, să ne protejăm de asemenea oameni. E un avertisment care vine foarte sever și până la noi astăzi. Și eu zic că în vremea noastră e un avertisment și mai actual decât a fost atunci. Pentru că învățăturile moderne au îmbrăcat haine foarte religioase. Pe din afară arată foarte bine, dar n-au adâncime, nu au realitatea cuvântului lui Dumnezeu. Aud tot felul de mesaje și eu și observ cum cuvântul lui Dumnezeu poate fi folosit după dorința și plăcerea fiecăruia, dacă nu este respectat cuvântul exact așa cum a fost scris, cum ne este dat. Protecția aceasta e un avertisment mai întâi, apoi e un adevăr, un adevăr care e foarte important. Adevărul acesta e esențial în perseverare, în creșterea noastră. Iată cum spune versetul 3. Dumnezeu le-a făcut să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Da? Cei ce nu cred și nu cunosc adevărul sunt pradă acestor învățături. Ei cred că într-adevăr sunt anumite mâncăruri pe care n-ai voie să le mănânci. Se știe că există și printre noi ceva similar. Textul spune că cei ce cred și cunosc adevărul nu sunt o pradă unei asemenea învățături. Ei opresc căsătoria și există foarte multe discuții pe tema asta, da? Nu? Din vari motive atunci, din alte motive astăzi. Ei, cei ce cunosc adevărul nu sunt prinși în lațul acesta să nu recunoască valoarea unei căsnicii sau faptul că mântuirea cuiva nu stă în reguli de dietă și de mâncare. Aceea n-ar fi o mântuire care merită laudă și cinste. Dacă Dumnezeu ar lega mântuirea noastră de carnea de porc, ar fi vai și amar de ea mântuire. Ce mântuire ar fi aia? Sau pot să dau orice alt caz. Dau cazul ăsta că e cel mai... De aceea adevărul e fundamental în perseverare. Cine nu cunoaște adevărul e o pradă ușoară. Noi trebuie să credem și să cunoaștem adevărul. Și dacă vă uitați, ia uitați ce spune versetul 6. Dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri. Ei, asta e slujba noastră. Asta e slujba și responsabilitatea cu care ne-a așezat Dumnezeu în adunare, în biserică, pe cei care propovăduiesc cuvântul. Ei trebuie să pună în mintea fraților. Cum spune textul, nu basme lumești, nici basme băbești, ci ce? Adevărul, aceste lucruri, acest adevăr care îl prezintă pe Dumnezeu ca un Dumnezeu deasupra unor reguli făcute de oameni, pe care oamenii le întrețin fără să aibă un substrat biblic. Da, există rânduieli și vorbim despre rânduieli, dar sunt rânduieli pe care Dumnezeu le-a decis, nu pe care oamenii le-au reinterpretat și au hotărât că ele trebuie ținute. Pentru că până la urmă Dumnezeu este stăpânul absolut. Și este datoria noastră în adunare și a mea în mod deosebit și a fratelui coleg, dar și a celor care ne urmează în locul acesta și vi se adresează. Este datoria noastră să nu punem în mintea nimănui altceva decât adevărul. De aceea și spus în textul pe care tot îl citim, capitolul 3, versetul 15, că este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Cine vrea să progreseze și să crească în viața de credință, trebuie să țină la adevăr. Să nu creadă altceva decât adevărul și asta înseamnă să ne protejăm. și să caute să cunoască adevărul. Cine n-ajunge să cunoască adevărul, nu va ajunge să crească, să se protejeze. Apoi, textul vorbește nu numai despre apostazie și această avertizare și acest adevăr care este cea mai bună piedică în calea apostaziei, textul nostru ne vorbește despre o chestiune absolut vitală în perseverență. Se numește ardoare. Să-ți dorești. Sau în textul acesta zice, caută să fii evlavios. Evlavios. Și aici evlavia este văzută ca ceva extraordinar de înălțător. E ardoarea cu care trebuie să faci lucrurile. Va vorbi despre ea foarte apăsat, arătând în versetul 8 că există două modalități de a face lucrurile. Le poți face numai așa? Deprinderea trupească este de puțin folos. Poți să le faci. Te pricepi, ești deștept, știi să spui, știi să zici, știi să-i conduci pe alții, ești priceput, poți să faci prin deprinderea ta trupească și prin talentul pe care îl ai foarte multe lucruri. Dar, spiritual vorbind, la ce ajută? Oh, poate ajuta că se uită oamenii cu gura căscată și zic, bă, ce... Și? Ar fi incredibil de important să înțelegem că perseverarea și protejarea noastră se face atunci când nu ne folosim de deprinderile noastre trupești, ci când facem lucrurile cu ardoare, cu evlavie, cu toată ființa noastră. Când ceea ce este în noi, adică Dumnezeu, prin Duhul Sfânt lucrează, când Dumnezeu ne capacitează, și iată ce spune textul, că această evlavie care este în interior, care nu se bazează pe deprinderea noastră trupească, e mult superioară pentru că are două făgăduințe. Funcționează și pentru azi, dar funcționează și pentru veșnicie. Prin urmare, dacă lucrezi doar prin ceea ce știi tu să faci, ești foarte limitat. Nu poți intra în zona spirituală, chiar dacă îi poți uimi pe oameni să te aplaude, să te aleagă, să fii cel mai popular. Se poate, e adevărat. Dar sufletul și duhul vor rămâne mici. Ceea ce însă ar putea ajuta slujirea și pentru viața aceasta și pentru răsplata veșnică este ce? Să nu o faci prin trup, ci să o faci prin Duhul. Cu această aprindere a sinelui, cu această ardoare, cu această dorință. Și iată, textul zice, iată un cuvânt adevărat și vrednic de primit și continuă. De unde vine această ardoare, această evlavie? Noi muncim. De ce muncim? De ce ne luptăm? Pentru că deprinderea trupească ne duce într-o zonă de popularitate și oamenii ne vor aplauda și, vai ce, vom ajunge oameni, vom ajunge vedete? Nu. De ce? Pentru că ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu. Și este de dorit că această evlavie, această ardoare să fie preocuparea noastră și să ne protejăm pe noi înșine și Biserica lui Hristos de orice formalism. Se spune în istorie că unul dintre lucrurile care l-a înfuriat cel mai mult pe Luther a fost când a văzut modul rece și detașat în care preoții vremii își făceau slujba. Ca și când ceea ce făceau ei nu valora absolut nimic. Adevărul e că nici nu valora absolut nimic, da? Luther era speriat, cum zicem noi, că au văzut că oamenii aia nu pun, cum zicem noi, suflet în ceea ce fac. Nu pun suflet. Pentru a doar să termine repede slujba, să obțină repede banul și ce să învețe pe cineva, ce să pune în mintea cuiva. Ce e asta? Ei, asta este o extraordinară forță care vine înspre noi. Apoi, textul încheie această porțiune a protecției cu autoritatea foarte clar precizată. Iată ce îi spune lui Timotei, încheierea acestui îndemn a protejării bisericii și a sinelui de acești oameni și de aceste forme de formalism, de goliciune, de superficialitate. Ce să facă? Poruncește. Aici nu stai să te rogi de ei, v-am ruga să nu mai vorbiți. V-am ruga să... Nu, 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 nu. Cu asemenea oameni nu glumești, nu te joci, nu-i rogi. Nu, nu, nu. Unor asemenea oameni trebuie să le poruncești. Și Timotei nu este singurul. Dacă citiți epistola pe care Pavel o scrie lui Tit, el îi spune că sunt unii oameni cărora trebuie să li se astupe. Vă place expresia? Nu place nimănui, dar sunt unii oameni la care cu autoritate deplină trebuie să li se astupe gura. Trebuie interzis. Asemenea oameni să ajungă să vorbească, să se exprime, sigur, vorbim de biserica locală, nu vorbim de o îngrădire a drepturilor omului, să ne înțelegem bine, nu-i treaba noastră drepturile omului. Dar în biserica în care este predicat Hristos, nu este îngăduit să lăsăm pe cei care vin cu basme și cu alte chestiuni de lucru ăsta sau cu alte doctrine sau alte învățături să vorbească, autoritate. De la protecție, textul care ne vorbește despre standardul perseverenței ne duce, ghici la ce? La purtare. Nu poți să poruncești cuiva ceva ce tu însuți e grosolan, adică e diabolic, e demonic, n-are nimic divin în ea, o autoritate care cere altora să facă fără ca ea însăși să se prezinte. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, foarte greu, nu-i ușor deloc. Vorbirea e problema cea mai mare a fiecăruia dintre noi. E o problemă foarte mare, Iacov o prezintă în capitolul 3, când vorbește despre limba care e o mădular atât de mic și care, în ciuda faptului că multe animale au fost îmblânzite, limba nu poate îmblânzi nimeni. Ea poate fi îmblânzită, dar nu poate îmblânzi omul. Ea poate fi îmblânzită doar prin Duhul Sfânt, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă citim capitolul 1 din Iacov, înțelegem asta. Grabnic la ascultare, încet la mânie și la vorbire. Încet. Vorbire, purtare, purtare în general, în dragoste, în credință, în curăție. Fiecare cuvânt vorbește despre o purtare model, despre o pildă pe care cel care se protejează și protejează pe ceilalți de efectele negative ale acestei apostazii, trebuie neapărat să o aibă și să o aducă ca dovadă a perseverenței. Al treilea îndemn este cel privitor la proclamare. Până voi veni, pentru că vă aduceți aminte capitolul 14 din versetul 14 din capitolul 3, Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni. Prin urmare, până voi veni, ce să faci? Ia seama. Și uitați ordinea. Ordinea este, cu ce începe? Citire. Prin urmare, în adorare, înainte ca să începem să vorbim, ce trebuie să facem? Să citim. Cine vorbește fără să citească, nu e însoțit de autoritatea lui Dumnezeu. Autoritatea este așezată de textul inspirat al lui Dumnezeu, pe care îl explicăm, din care vorbim, pe care îl așezăm în mintea tuturor. Nu există această citire a textului și acest respect față de text, nu mai există autoritate. Standardul autorității e ăsta. Așa te pomenești că zici, gata, zic și eu, că mă pricep să zic. Nu merge așa. La citire, la ce? Apoi urmează îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Da, e un dar care este în tine, nu poți să fii nepăsător față de acest dar, trebuie să-l folosești, dar darul fără citire și îndemnare, ce rost are? Deci nu începi să vorbești pentru că ai un dar de a vorbi și zici ce vrei tu. Nu. Mai întâi ce faci? Citești. De ce e obligatoriu să citești? Pentru ca ochii tuturor credincioșilor să fie în text. Să vadă că nu bați câmpii, că nu te apuci de basme. Să vadă că ce spui este unde? E acolo. Nu e a tău. Nu s-a născut în creierul tău extraordinar de educat. Nu. E născut în Dumnezeu, din Dumnezeu. E cuvântul, e adevărul. Foarte important lucrul acesta în perseverare. Creșterea bisericii, creșterea membrilor bisericii, creșterea fiecăruia dintre noi nu se petrece dacă nu există citire, îndemnare și învățătură. Versetul 15 revine din nou la un alt îndemn al pasiunii, privire la pasiune. Din nou, puneți pe inimă. Deci e foarte important să înțelegem un lucru. În casa lui Dumnezeu, în biserica Dumnezeului celui viu, nu este voie să se facă nimic fără inimă. Dacă faci ceva doar din deprinderea trupească, că te pricep, că știi, că ai chef, că nu știu ce, n-ajută la nimic. E fenomenal de important. Puneți pe inimă. Inima noastră trebuie să simtă, să aibă povara aceasta. L-ați văzut pe Neemia, nu? L-ați văzut pe Neemia. Cum a simțit o povară care pe lângă alții a trecut fără să-i deranjeze. Nu, dărâmate zidurile și... Ce a trecut pe lângă alții fără să-i deranjeze pe Neemia, l-a doborât. L-a văzut împăratul cu fața tristă. Bă, dar de ce ești trist? Păi stai să spun. Da. Pentru că atunci când e pe inimă, așa este și așa ar trebui să fie. Capitolul 16 încheie cu un demn referitor la precauție. Precauția aceasta este din nou extrem de importantă. Uitați-vă câte, nu știu cum să le zic eu, câte sisteme de siguranță pune cuvântul lui Dumnezeu înaintea slujitorului în biserică și înaintea bisericii. Din nou, fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii. Numai dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Nu cu basme, Nu știu de unde apare ideea asta că astăzi să știi să povestești frumos, mulți să predau, mulți să... niște anormalități absolut teribile, îmbrăcate în haine frumoase de religiozitate, pe care oamenii le privesc și rămân uimiți și care n-au absolut nicio legătură cu Evanghelia, cu cuvântul, cu adevărul. Dumnezeu să aibă milă de noi. Foarte importantă această perseverență. Ideea de a ne mântui pe noi înșine, evident că nu înseamnă că suntem mântuiți prin faptele noastre. Evident că nu despre acea mântuire. Ideea de mântuire este, vine exact în contextul cu primele versete. Așa ne protejăm de învățăturile false, de cum? Rămânând atenți la învățătură. Perseverență. Dumnezeu să ne ajute. Închei în câteva minute, vreau doar foarte fugitiv să vă duc prin capitolele 5 și 6, care formează o unitate și după ce a fost rânduiala perseverenței robului lui Dumnezeu, acum este ultima rânduială, cea a preocupărilor, modul în care responsabilii, prezbiterii sau prezbiterul sau el Timotei și alții trebuie să-și exercite autoritatea în adunare. În ce formă, în ce fel? Și capitolele 5 și 6 vorbesc despre aceste preocupări. Și în esență sunt două direcții. Puteți să citiți, să studiați textele dacă doriți. În esență sunt două direcții. Prima e preocuparea sa față de sfinții din adunare, față de ceilalți credincioși. A doua este preocuparea sa față de sine. Pentru că vedeți mereu și în capitolul 4 toți astea le zice, fii atent la tine și fii atent la învățătura pe care o dai altora. Și aceste două direcții sunt urmărite în capitolul 5 și capitolul 6. Le puteți vedea singuri, începe prin generalități, vorbește despre cei mai în vârstă, despre care Pavel nu-i zice lui Timotei să nu-i mustre. Nu este interzis să-i mustre, ci este interzis să-i mustre cu asprime. De fapt, dacă citim 2 Timotei, acolo Apostolul Pavel dezvoltă un pic mai mult, pentru că el arată că omul lui Dumnezeu nu ar trebui să exercite doză de asprime, că nu-i responsabilitatea lui, nu pierde nimic, nu câștigă nimic, el trebuie doar să împlinească slujba propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu. Și nu ar trebui să mustre cu asprime, sfătuiește-l ca pe un tată, pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați, pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca niște surori, mai multe grupuri aici. Apoi o porțiune îndelungată ne vorbește despre văduve, care merge până la versetul 16 din capitolul 5, și aici standardul este uimitor de înalt. E evident că pe vremea aceea, o vreme în care foarte multe femei erau văduve, că de obicei bărbații erau pedepsiți pentru credința lor, nu femeile, și atunci cei ce rămâneau în urma bărbaților care erau persecutați și eventual omorâți pentru crezul lor, ce rămâneau? Multe văduve. Dacă vă uitați însă o să vedeți, existau așa numită listă, versetul 9, 10, Și acolo, foarte interesant, nu orice femeie poate fi, nu orice femeie căruia i-a murit soțul putea fi înscrisă în această listă a văduvelor. Trebuie să aibă cel puțin 60 de ani, zice versetul 9. Uitați-vă cum încheie versetul 9. Ce standard! Ce standard! N-avea voie să fie despărțită de bărbat, recăsătorită, ca să fie primită în lista văduvelor. Aproape de aceeași înălțime ca și păstorul și diaconul. Aproape. Evident. Foarte stranie prezentare. Fie cunoscută pentru faptele ei bune și așa mai departe. De la versetul 17 este preocuparea lui Timotei cu alți prezbiteri. Sigur, logica aceasta este o așezare a autorității de vreme ce Timotei trebuia să pună prezbiteri. Într-un fel, ăștia erau văzuți ca niște ajutoare a lui Timotei mai mult decât colegi și Timotei este învățat să aibă grijă ca prezbiterul să nu fie mânjit de oricine, nu oricine să poată zice orice împotriva lui, da? Veți vedea, pentru că el trebuie să fie cinstit cu o îndoită cinste. Și asta se referă atât din punct de vedere material, e citatul acela din vrednic este lucrătorul de plata lui, cât și din punct de vedere al credibilității. Al credibilității. Împotriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât din gura a doi sau trei martori. Și dacă păcătuiesc, evident dacă păcătuiesc în așa fel încât nu se descalifică, să vorșesc un păcat care poate fi iertat și pot rămâne în continuare lucrare, zice, mustră înaintea tuturor ca și ceilalți să aibă frică. Să aibă frică. Atenție mare, să nu pui prezbiteri foarte repede, să nu-ți pui mâinile peste nimeni în grabă, sesizați, standardul așezat al autorității lui Dumnezeu este atât de înalt, atât de înalt, încât nu este permis niciun fel de diminuare și de diluare, nicio formă de compromitere. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și așa este, nu? Sunt unele pe care Dumnezeu le-a făcut de cunoscut. Cu toții cunoaștem, probabil, din păcate, păstori sau diaconi care au fost descalificați pentru că au săvârșit păcate care i-au descalificat. Asta vrea să spună textul. De ce merg înainte la judecată? Pentru că deja sunt judecați de vreme ce nu mai sunt vredni să fie în slujire. Dar e posibil ca unele să rămână încă ascunse, dar nu vor rămâne ascunse în vecii vecilor, pentru că la vremea potrivită Dumnezeu va scoate la iveală. Și asta e valabil nu numai pentru prezbiteri și pentru păstori, asta e valabil pentru oricare dintre noi. Oricine îndrăznește să ducă o viață ascunsă, ar fi bine să nu uite că Dumnezeu nu îngăduie lucrul acesta. Din capitolul 6 va continua să vorbească despre locurile de muncă, despre cei ce sunt sclavi, despre cei ce sunt stăpâni. Din nou revine în versetul al treilea din capitolul 6 cu privire la cei care aduc iarăși o învățătură străină, falsă și care o fac din mândrie și așa mai departe. De la versetul al șaselea se ocupă într-un mod deosebit de Timotei, cum ar trebui Timotei să se preocupe de sine însuși, și revine din nou la Evlavie, iată cât de importantă e. Am lăsat-o în capitolul 4 și ne întâlnim din nou cu ea în capitolul 6. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Din nou despre lăcomia de bani, iubirea de bani. Versetul 11 îl învață din nou pe Timotei cum trebuie să fie preocupat față de sine însuși, astfel încât autoritatea cuvântului lui Dumnezeu să rămână neștirbită. Toate preocupările robului lui Dumnezeu trebuie să arate că standardul adevărului și cuvântului lui Dumnezeu, standardul autorității, este așezat foarte, foarte sus. Și așa trebuie să rămână în Biserica lui Dumnezeu, în Biserica lui Hristos. De aceea, fiecare dintre noi, de exemplu aici, luptă-te lupta cea bună. Este evident, lupta cea bună a credinței este lupta perseverenței, lupta de a crește, lupta de a ne maturiza, de a ne dezvolta în credința și cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Ei, în aceste mesaje am încercat să vă arăt cum e văzut standardul autorității lui Dumnezeu în această epistolă. Pentru că, într-adevăr, această epistolă ne vorbește despre cum trebuie să se poarte cineva în casa lui Dumnezeu, Biserica Dumnezeului Celui Viu. Toți suntem cuprinși aici și toți ar trebui să fim atenți ca, într-adevăr, autoritatea lui Dumnezeu să-și poată face lucrarea pe deplin în inimile noastre. Pentru că astfel, cred că cel mai înalt punct al deplasării noastre este cel prezentat în versetul 16 din capitolul 4. Dacă vei face așa, dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Atenție, acest te ascultă nu este ideea că doar aud. Să ne înțelegem bine. Faptul că am auzit din această epistolă nu înseamnă că am și ascultat. Ascultarea urmează după ce am auzit. E pasul care urmează de acum încolo. Să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi, cât de puternică și de înaltă este autoritatea Lui și să o respectăm cu strictețe în inima noastră, în casele noastre, în casa Domnului. Amin.